Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗនៅពេលមានការសម្ដែងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក McCain គេបានរិះគន់ប្រតិកម្មរបស់លោក Trump ប្រទេសនានាក្នុងតំបន់បាកង់និងតំបន់ Caucasus សម្ដែងមរណទុក្ខដល់ការបាត់បង់មិត្តភ័ក្ដិជិតដិតម្នាក់គឺលោក John McCain សកម្មជន14នាក់នៃគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវដោះលែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយចាញ់ពីពន្ធនាគារលោកមីតសវណ្ណារាអំពីវនៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយលោកមីតសវណ្ណារាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
យើងធ្វើនយោបាយខ្ញុំមានបកខ្ញុំមួយកាត់មានបកកាត់មួយយើងប្រគួតប្រជែងគោលនយោបាយគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយទៅយើងកុំប្រើហិង្សាចាប់មនុស្សដាក់គុក
ក្រុងបាត់ដំបងនឹងរៀបចំមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី2អ្នកនិសាទជាស្ត្រីទំលាយពីអារម្មណ៍ពិតនៅក្នុងភាពយន្តពិភពដែលបាត់បង់ហើយនឹងសក្តីរាយការអំពីអ្នកជំនាញសង្កត់ធ្ងន់លើការបោះឆ្នោតដែលមិនពេញលក្ខណៈលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សក្តីរាយការទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតលោកសុមេតសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីអាមេរិកមួយក្រុមមកពីផ្នែកទាំងអស់នៃវិស័យនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងចូលរួមក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាពិធីមួយក្នុងបណ្ដាពិធីនានាដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសជូនអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកនោះដែលបានកាន់តំណែងយូរយារមកហើយហើយដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងជំនមាយុ81ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅឯព្រះវិហារ Cathedral ជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington នឹងមានការថ្លែងវិយោគថាដោយអស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama និងលោក George W. Bush លោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Henry Kissinger និងលោក Joseph Lieberman អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកសាយមឈូសសពលោក McCain និងមានលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden លោកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេស William Cohn លោក Michael Bloomberg អតីតអភិបាលក្រុង New York និងអស់លោកអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក Gary Hart, Russ Feingold និង Phil Gramm គឺនឹងបញ្ចុះសពលោក McCain នៅថ្ងៃអាទិត្យនៅឯបណ្ឌិតសភាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Annapolis រដ្ឋ Maryland ដែលជាសាលាទាហានជើងទឹកដែលលោកធ្លាប់រៀននៅទីនោះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មរណភាពរបស់លោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការទ្រាំទ្រនឹងជំងឺមហារីកខួរក្បាលអស់រយៈពេល1ឆ្នាំបានតាក់ទាញការចូលរួមមរណទុក្ខពីគ្រប់ទិសទីហើយជាពិសេសនោះគឺការចូលរួមរំលែកទុក្ខពីពិភពមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យចុកសៀតក្នុងចិត្តតាមរបៀបផ្សេងៗគ្នាពីភាគអាគ្នេយ៍អឺរ៉ុបទីដែលលោក John McCain សមាជិកសភានៃរដ្ឋ Arizona បានធ្វើទំនាក់ទំនងការទូតផ្ទាល់ខ្លួនដ៏ពិសេសជាមួយមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបគ្មានប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្តៅក្រហាយដោយសារលោកឧស្សាហ៍ចេញធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សសកលលោក John McCain មានឈ្មោះល្បីជាវីរៈបុរសសង្គ្រាមជាអ្នកនយោបាយនិងជាអ្នកតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយបានប្រើប្រាស់ការយល់ដឹងរបស់លោករកដំណោះស្រាយអំពីចំនួនដែលមិនត្រូវបានរីកាដោយម្ដងសារព័ត៌មានធំៗរបស់បច្ចុប្បន្នលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋ ដែលបានអមដំណើរលោក McCain ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជិត50ដងទៅកាន់តំបន់សង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រាប់លោក Josh Rogin នៃសារព័ត៌មាន Washington Post ថាលោកបានដឹងរឿងមួយពីលោក McCain នៅពីលោកបាននិយាយថាយើងមិនអាចការពារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយអង្គុយនៅតែក្នុងរដ្ឋធានី Washington នោះទេអញ្ញាធិបតេយ្យខ្មែរបានដោះលែងសមាជិក14នាក់នៃគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានត្រូវរំលាយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតជំរងចម្រាស់មួយដែលបន្តការក្តាប់អំណាច3ទសវត្សរ៍មកហើយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរហ៊ុនសែនតទៅទៀតក្រុមអ្នកប្រឆាំងនេះបានត្រូវដោះលែងការពីព្រឹកខាងគេនេះពីពន្ធនាគារព្រៃសរនៃទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីអស់លោកទាំងនេះបានទទួលការលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកទាំងនេះបានត្រូវផ្តន្ទាទោសពីបទធ្វើកុបកម្មនៅក្រោយបានចូលរួមក្នុងការតវ៉ាតាមផ្លូវកាលពីឆ្នាំ2014ដែលបន្ទាប់មកក៏មានអំពើហិង្សាតុលាការរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសអស់លោកទាំងនេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំអស់លោកទាំងនេះបានទទួលការលើកលែងទោសក្រោយពីពួកគេបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សូមអភ័យទោសអំពីសកម្មភាពរបស់ពួកគេអស់លោកទាំង14នាក់នេះជាសមាជិកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានត្រូវរំលាយការពីឆ្នាំទៅមិញដោយតុលាការកំពូលនៃរបបគ្រប់គ្រងក្រុងភ្នំពេញហើយការនេះបើកផ្លូវឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់ហ៊ុនសែនឈ្នះឆ្នោតទទួលកៅអីទាំងអស់125នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីខែមុនគណៈបក្សតូចតូច19បានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែរសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍ពិស្ដាររបស់យើងនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសជប៉ុននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនិងដែលកើតមានឡើងតទៅទៀតដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ផងខ្លួនទោះណាជាមានសកម្មភាពខាងការទូតជាច្រើនការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់របបគ្រប់គ្រងនេះទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅក៏ដោយ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រោយចាញ់ពីពន្ធនាគារលោកមេឃសវណ្ណារាអំពីវិនិយោគឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកនយោបាយក្រុងបាត់ដំបងនឹងរៀបចំមហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី2អ្នកនិសាទជាស្ត្រីទម្លាយពីអារម្មណ៍ពិតនៅក្នុងភាពយន្តពិភពដែលបាត់បង់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសង្កត់ធ្ងន់លើការបោះឆ្នោតដែលមិនពេញលក្ខណៈអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកមេឃសវណ្ណារាអតីតមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនគណៈបកនេះជាង10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីយប់រំលងអាទិត្យថ្ងៃច័ន្ទឈានចូលថ្ងៃអង្គារលោកមេឃសវណ្ណារាអតីតមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសពីគម្រោងបន្តធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រកួតប្រជែងជាមួយកូនកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកមេឃសុវណ្ណារាអតីតមន្ត្រីព័ត៌មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារជាមួយសកម្មជនបកប្រឆាំង13នាក់ផ្សេងទៀតអំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការចាប់អ្នកនយោបាយដាក់ពន្ធនាគារនិងបែរមកធ្វើការជាមួយពួកគេដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសលោកមេឃសវណ្ណារាលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកនិងសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានព្រះសង្ឃនៅវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាស្រោចទឹកនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារក្រោយត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារទាំងពាក់កណ្ដាលអាត្រិតឈិនចូលថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2018លោកនិយាយថាលោកនឹងបន្តធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយប្រកួតប្រជែងគោលនយោបាយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចដែលមានកូនកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំទោះយ៉ាងណាលោកថាលោកនឹងវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកមួយរយៈអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថា
យើងធ្វើនយោបាយខ្ញុំមានបាក់ខ្ញុំមួយកាត់មានបាក់កាត់មួយយើងប្រគួតប្រជែងគោលនយោបាយគ្នាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយទៅយើងកុំប្រើហិង្សាចាប់មនុស្សដាក់គុកហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវថាចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំសូមអំពាវនាវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមឲ្យលោកជួយមើលអ្នកដែលខូចនឹងបញ្ចប់ទៅអាវបធរចាប់អ្នកនយោបាយដាក់គុកហើយកុំឲ្យគិតថាងាពួកនយោបាយតែធ្វើនយោបាយបំជាប់គុកងាប់រត់ចោលស្រុកបញ្ចប់អានឹងទៅបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវតែប៉ុណ្ណឹង
លោកមេស្វណ្ណរាបន្ថែមថាលោកក្រុងនឹងស្នើសុំចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងសុំជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរៀបរាប់ពីបញ្ហានិងអំពើពុករលួយដែលលោកបានជួបប្រទះក្នុងពន្ធនាគារ VOA មិនអាចតកតងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះលោកមីកស្វណ្ណរានិងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន13អ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្របង្គាប់ឲ្យលើកលែងទោសទៅតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកទាំង14ត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី7ដល់20ឆ្នាំពីបទដឹកនាំកុប្បកម្មនិងចូលរួមកុប្បកម្មនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យចាស់ក្បែរវត្តភ្នំក្នុងអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅមុនការដោះលែងពួកគេនៅកណ្ដាលយប់ថ្ងៃច័ន្ទអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមន្ត្រីនិងសកម្មជនជិត300នាក់បានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរតាំងពីរសៀលយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំង14ត្រូវបានបញ្ជូនតាមរថយន្តរបស់ពន្ធនាគារដែលមានការហែហោមការពារសុវត្ថិភាពទៅកាន់គេហដ្ឋានរបស់ពួកគេក្រោយត្រូវបានដោះលែងនៅយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី28ខែសីហាភ្លាមៗមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកគ្រប់នេះនិយាយថាការដោះលែងរូបលោកនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតនេះគឺជាសញ្ញានៃការឯកភាពជាតិលោកមីកសវណ្ណរាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ផងដែរ
ហើយខ្ញុំអំពាវនាវដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំអំពាវនាវដោយស្នាមញញឹមជាមួយព្រះករុណាជីវិតអង្គលពងខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងពិចារណាទោះបីនីតិវិធីនីតិរដ្ឋតុលាការក៏ដោយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេបករបស់ខ្ញុំគឺលោកកឹមសុខានឹងត្រូវបានដោះលែងដោយគ្មានការចោទប្រកាន់ព្រោះបទពាក្យវែងឆ្ងាយណា
ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះសកម្មជនដីធ្លីដ៏លេចធ្លោមួយរូបគឺអ្នកស្រីទេពវណ្ណីនិងអតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរី2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយើងសុធារិនព្រមទាំងលោកកឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនលោកស៊ុនសេរីរដ្ឋាអតីតប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនជាង1ឆ្នាំពីបទញុះញង់កុំឲ្យយោធិនស្លាប់បង្កប់មេដឹកនាំធ្វើឲ្យខូចទឹកចិត្តកងទ័ពនិងបាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនោះត្រូវបានដោះលែងក្រោយពីលោកបានសរសេរលិខិតសុំទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកលោកអ៊ុំសំអានអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅលើទឹកដីខេត្តសៀមរាបកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2016ក្រោមបទចោទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះឯកសារផែនទីស្ដីពីព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រកាសថាការលើកលែងទោសដល់អ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះគឺដោយសារពួកគេបានសរសេរលិខិតសុំទោសលោកលោកក៏បានព្រមានថាបដូចិត្តប្រសិនបើមានការលើកឡើងណាមួយដែលថាការលើកលែងទោសនេះធ្វើឡើងដោយរងសម្ពាធពីបរទេសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានរិះគន់ថាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកលែងទោសដល់អ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះគឺជាការធ្វើដោយបង្ខំចិត្តដោយមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយអ្នកជាប់ឃុំដែលត្រូវបានគេហៅថាជាចំណាប់ខ្មាំងនយោបាយទាំងនោះត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់គេឃើញមានការរំពឹងថាលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយនោះនឹងត្រូវបានដោះលែងផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានតម្រុយណាមួយត្រូវបានបង្ហាញថាលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានដោះលែងក្រៅតែពីដីកាកោះរបស់ចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីដែលបានហៅមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាទៅចូលរួមសវនាការលើការបន្តការឃុំខ្លួនលោកនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2018ប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះជាង100នាក់ព្រមទាំងការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកកឹមសុខាយកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង plong ឯខេត្តត្បូងឃ្មុំនោះ គេឃើញមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិធំធំនានារិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះជនដែលបានធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក៏បានព្រមានដកកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាក្រោមកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធលើអ្វីៗទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធការដោះលែងសកម្មជននយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ដូចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះដាច់នឹងឈានទៅដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបក្សរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំទៀតនោះនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខក្រោយការប្រជុំសភាជាតិលើកដំបូងនៅមុននោះមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ទស្សនីយលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មហោស្រពអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដែលជាកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំប្រចាំឆ្នាំធំបំផុតនៃកវីនិពន្ធនិងបណ្ដាមិត្តអ្នកអានបណ្ដាអត្ថបទរឿងជាខេមរៈភាសានិងប្រព្រឹត្តទៅជាលើកទី2ដែលលើកនេះធ្វើនៅក្រុងបាត់ដំបងហើយអ្នករៀបចំបានរំពឹងទុកថាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់កញ្ញាទីអូលីសានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្មវិធីមហោស្រពអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឆ្នាំទី2នឹងវត្តត្រឡប់មកវិញក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខជាមួយនឹងការរៀបចំនៅតាមទីតាំងល្បីល្បាញនានាក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងក្រោយទទួលបានការជោគជ័យកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលប្ររព្ធឡើងនៅខេត្តសៀមរាបកម្មវិធីឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែកញ្ញារួមមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលនឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់កវីអ្នកនិពន្ធនិងមិត្តអ្នកនិយមតាមដានអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរដើម្បីពិភាក្សានិងលើកកម្ពស់ការនិពន្ធអត្ថបទអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនិងកំណាព្យនេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធីអ្នកនិពន្ធសូភីណាដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីមហោស្រពអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាននិយាយថាសកម្មភាពទាំងអស់នឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងរូបភាពចម្រុះទាំងសកម្មភាពពិភាក្សាក្នុងសាលប្រជុំនិងសកម្មភាពរស់រវើកនៅទីវាលតាមទីស្ថានបីនានាក្នុងទីរួមខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងនៅក្នុងបន្ទប់សហសិក្សាដែលមានអមសងខាងដោយទូសៀវភៅរាប់រយក្បាលដែលនិយាយអំពីសិល្បៈនិងអក្សរសិល្ប៍ក្នុងការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់រាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីសូភីណាបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ហើយយើងដឹងថាខេត្តបាត់ដំបងវាមានភាពសម្បូរបែបខាងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងផ្នែកវប្បធម៌ហើយនិងធនធានមនុស្សផងអញ្ចឹងយើងគិតថាវាជាសក្តានុពលមួយដែលធំដែលយើងធ្វើទៅខេត្តដែលមានសក្តានុពលចឹងស្រាប់ហើយវាធ្វើឲ្យមហោស្រពរបស់យើងវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
អ្នកស្រីសូភីណាក៏បានបន្ថែមថាកម្មវិធីនៅបាត់ដំបងនេះនឹងមានបូករួមបញ្ចូលការប្រកួតកង់ដុបនិងកំណាព្យជុំវិញប្រធានបទនានាដែលតាក់ទងនឹងខេត្តបាត់ដំបងឬអំពីបបិសោតសេចក្តីតនាកម្រិតបុគ្គលរបស់បេក្ខជនផ្ទាល់ដែលជាប់ជំពាក់វឹកបិននឹងខេត្តមួយនេះ
ជាងដោយសារយើងចង់ឲ្យវាមានកម្មវិធីកំសាន្តដែរមិនមែនគ្រាន់តែទៅដើម្បីតែអសសិលពេកអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាផ្សំគ្នាជាមួយកម្មវិធីសុខាយនឹងទៅយើងមានអ្នកចូលរួមហើយយើងលើកកម្ពស់គុណតម្លៃនៃកំណាព្យទៀត
អ្នកនិពន្ធរូបនេះបានបន្តយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយកម្មវិធីមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងយើងពីឆ្នាំមុនយើងក៏មានការប្រកួតប្រឡងប្រជែងស្នាដៃអសសិលទេតែឆ្នាំនេះយើងមានអញ្ចឹងយើងមានប្រភេទរឿងខ្លីនិងកំណាព្យហើយមួយទៀតបងគេថាអ្វីដែលពិសេសនេះគឺយើងបញ្ចូលកម្មវិធីសិល្បៈច្រើនជាងមុនតែឆ្នាំនេះយើងមានកង់នេះផងយើងមានសិល្បៈចម្រុះមានរបាំមានតន្ត្រីមានល្ខោននិយាយមានយើងហៅថាកែនមានការសម្ដែងកែនហើយនិងសៃឌីវទៀត
ក ម្មវិធីឆ្នាំមុនដែលជាឆ្នាំដំបូងនៃមហោស្រពអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលើកទី1តាំងទីរៀបចំឡើងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាដែលស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណវត្តដំណាក់នៃខេត្តសៀមរាបនិងដែលបានទទួលការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកអានប្រមាណ500នាក់ទីតាំងដែលត្រូវរៀបចំកម្មវិធីនានារបស់មហោស្រពអក្សរសាស្ត្រខ្មែរឆ្នាំនេះរួមមានដូចជាអង្គការហ្វាពន្លឺសិល្បៈដើមដូងទី10មុខវត្តពោវៀលវត្តកណ្ដាលវត្តដំរីសសាលាខេត្តចាស់និងស្ពានថ្មចាស់ជាដើមអ្នកស្រីសូភីណាបានប្រាប់ថា
ទីតាំងដែលយើងគេថាយើងរើសច្រើនកន្លែងហ្នឹងព្រោះដោយសារតែយើងចង់ឲ្យអ្នកចូលរួមរបស់យើងហ្នឹងស្គាល់អំពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវប្បធម៌ដែលមានស្រាប់នៅខេត្តបាត់ដំបងហើយយើងអាចតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ឡើងវិញអំពីគុណតម្លៃនៃកន្លែងទាំងអស់នឹងព្រោះដោយសារកន្លែងមួយវាមានប្រវត្តិរបស់វាវាមានឈ្មោះវាមានអត្ថន័យអីចឹង
ដោយឡែកកញ្ញាថនថាវរីដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនារីប្រពៃបាននិយាយថាក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពអក្សរសាស្ត្រខ្មែរលើកទី2នេះខ្លួនរំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីដែលថ្មីច្រើនលើសពីកម្មវិធីឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទៅទៀត
យីរុនខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដោយសារបានជួបជុំអ្នកនិពន្ធចាស់ចាស់អ្នកនិពន្ធផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមកផ្ដុំគ្នា
កញ្ញាថាវរីបាននិយាយប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ដោយសារខ្ញុំជានិពន្ធដែរហើយខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកស្ទួយអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអាចលើកកម្ពស់ឡើងបានក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធដោយយើងទៅចូលរួមទៅជួយផ្សព្វផ្សាយទៅចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ជាអ្នកនិពន្ធហើយនឹងទៅរៀនពីរឿងឆ្លងផ្សេងៗក្នុងក្រុមឡងពី3ថ្ងៃនឹងមួយគ្នាដែរ
កញ្ញាសែតហដ្ឋាដែលជាម្ចាស់សៀវភៅវិញ្ញាសាជីវិតបានសម្ដែងមតិលើកឡើងដូចជាការលើកឡើងរបស់អ្នកនិពន្ធថនថាវរីដែរដោយគាត់យល់ឃើញថាការចូលរួមមហោស្រពអក្សរសាស្ត្រខ្មែរកាលពីឆ្នាំមុនគឺល្អខ្លាំងមែនទែនកញ្ញាហថាដែលគេស្គាល់តាមរយៈនាមលើស្លាប់បកាថាជាកូនចាប់មាសនោះបានប្រាប់ VOA ថា
ពួកឯងចាំតែមិញពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសរសេរសភៅនឹងភ្លាមក៏គេបង្កើតកម្មវិធីនឹងក្រុមប្រជាល្បាតថាការបង្ហាញនៅស្នាដៃថ្មីដែលរៀបនឹងចេញផ្សាយហើយវាគឺជាផលល្អមួយដែរដែលដោយសារតែពេលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទៅយើងបាននិយាយពីស្នាដៃរបស់យើងរៀបចំនឹងចេញផ្សាយហ្នឹងហើយនឹងហិញចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យមានអ្នកស្គាល់តស្គាល់ច្រើនជាពិសេសគឺអ្នកនិពន្ធមិត្តអ្នកនិពន្ធដែលខ្ញុំមកធ្លាប់បានស្គាល់គាត់ពីមុនឬក៏អ្នកខ្លះគឺខ្ញុំអត់បានអត់ស្គាល់គាត់ស្គាល់ឈ្មោះអត់ធ្លាប់បានជួបចឹងក៏បានទៅជួបគ្នានៅទីហ្នឹង
សម្រាប់កម្មវិធីឆ្នាំទី2នៃមហោស្រពអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនេះដែលរៀបចំឡើងនៅខេត្តបាត់ដំបងអ្នករៀបចំរំពឹងថាមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ1000នាក់ពលគឺការឡើង1:2បើធៀបនឹងកម្មវិធីពីឆ្នាំទៅមិញនៅខេត្តសៀមរាបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំទីអូលីសា VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
អ្នកស្រីវីផល្លាបានចូលរួមក្នុងការផលិតភាពយន្តថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាពិភពដែលបាត់បង់ដែលជាភាសាអង់គ្លេសថា Lost World របស់ផលិតការិនីភាពយន្តមុំកល្យានីដែលធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ក្នុងការផលិតភាពយន្តអ្នកស្រីផល្លាបានកើតនិងធំដឹងក្តីនៅក្នុងភូមិកោះស្រឡៅដែលជាទីតាំងថតភាពយន្តមួយនេះអ្នកស្រីបានស្ម័គ្រចិត្តថតភាពយន្តដោយមិនយកកម្រៃថែមទាំងពិពណ៌នាអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងភូមិកោះស្រឡៅដោយមិនមានអត្ថបទភាពយន្តឡើយបន្ទាប់ពីមានការបូមខ្សាច់ត្រង់ទ្រីធំដើម្បីផលិតភាពយន្តនេះអ្នកស្រីផល្លាបានជំនះឧបសគ្គជាច្រើនទាំងក្នុងគ្រួសារនិងសហគមន៍កញ្ញាយូសុធារីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរដ្ឋធានី Washington អំពីដំណើរការនៃការផលិតភាពយន្តនេះនិងបទពិសោធន៍របស់អ្នកស្រីផល្លាដូចតទៅ
អ្នកស្រីវីផល្លាមានអារម្មណ៍ដិតជាប់ជ្រាលជ្រៅចំពោះស្រុកកំណើតរបស់អ្នកស្រីនៅឯខេត្តកោះកុងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលជាដែនដីដែលដើមកងកាងចាក់ឬសលើឆ្នេរសមុទ្រនិងទឹកដែលមានត្រីនិងក្តាមសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់អ្នកភូមិរាប់ចំនួន ជំរកត្រីនិងទិដ្ឋភាពបរិស្ថានធម្មជាតិផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបំផ្លាញនៅពេលដែលមានការបូមខ្សាច់ទ្រង់ទ្រីធំបានធ្វើឡើងនៅឯឆ្នេរសមុទ្រក្នុងភូមិកោះស្រឡៅដែលជាភូមិកំណើតរបស់អ្នកស្រីផល្លាអ្នកស្រីផល្លាដែលមានអាយុ31ឆ្នាំនិងដែលមានមុខរបរជាអ្នកនេសាទមានទុកព្រួយជាខ្លាំងពីព្រោះតែការបូមខ្សាច់ទ្រង់ទ្រីធំនេះអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនគ្មានអំណាចដើម្បីតតាំងជាមួយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មធំៗដែលបានបូមយកខ្សាច់ពីឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើននោះទេភាគច្រើននៃខ្សាច់ដែលបានបូមនោះបានលក់ឲ្យប្រទេសសិង្ហបុរីដែលប្រទេសនេះកំពុងពង្រីកដែនដីគោករបស់ខ្លួននេះគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកស្រីផល្លាទទួលបានឱកាសសហការជាមួយផលិតករសញ្ជាតិខ្មែរអមេរិកាំងដែលធ្លាប់ទទួលបានពានរង្វាន់ដើម្បីផលិតភាពយន្តថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាពិភពដែលបាត់បង់ដែលបានផ្តិតយកទិដ្ឋភាពជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននៅឯខេត្តកោះកុងដើម្បីបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់នៃការបូមខ្សាច់ទៅលើសហគមន៍អ្នកស្រីផល្លាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាភាពយន្តនេះមិនមានអត្ថបទភាពយន្តទេទុយទៅវិញអ្នកស្រីផល្លាបាននិយាយពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ខ្លួនដោយពិពណ៌នាអំពីរឿងរ៉ាវរបស់សហគមន៍របស់អ្នកស្រីនិងជួយផលិតករភាពយន្តមុំកល្យាណីក្នុងការផ្តិតយករូបភាពដែលអាចបង្ហាញពីស្ថានភាពដែលត្រូវការការអភិរក្សជាបន្ទាន់អ្នកស្រីផល្លាបាននិយាយថាចាប់តាំងពីការបូមខ្សាច់បានកើតមានឡើងសិស្សជាច្រើនបានឈប់រៀនដើម្បីជួយគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយសារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជីវភាពអ្នកភូមិកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងក្នុងការប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអ្នកភូមិកោះស្រឡៅមួយចំនួនបានបង្ខំចិត្តចាកចេញពីភូមិដើម្បីទៅធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃឬក៏ទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីផល្លាបាននិយាយថា
បញ្ហាវាកើតឡើងពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយនៅពេលហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តខ្ញុំហ្នឹងវាចេញមកវិថាយើងចេញមកពីដួងចិត្តយើងវាថាភាពខូចចិត្តភាពឈឺចាប់ភេទភាពចំណោះដៃរបស់យើងហ្នឹង
អ្នកស្រីបានធ្វើការជាមួយផលិតករភាពយន្តមុំកល្យាណីអស់រយៈកាល3ទៅ4ខែនៅក្នុងភូមិកោះស្រឡៅភាពយន្តនេះបានបង្ហាញពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីការចិច្ចយកក្រុមនិងច្រៀងចម្រៀងដែលពិពណ៌នាអំពីសម្រស់នៃដើមកងកាងនាឆ្នេរសមុទ្រអ្នកស្រីផល្លាបាននិយាយថា
មានកោះមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់ទៅរកបានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាវាខ្លោចចិត្តទៅពេលយើងបាត់បង់មុខបងយើងទៅ
ភាពយន្តនោះក៏បានថតពីដំណើរកំសាន្តរបស់អ្នកស្រីផល្លានៅឯប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរដែលជាប្រទេសមានបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកខណៈដែលអ្នកដំណើរជាច្រើនរីករាយនឹងភាពរស់រវើកនៃទេសភាពទីក្រុងរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកស្រីផល្លាបាននិយាយថាខ្លួនមានអារម្មណ៍តានតឹងជាខ្លាំងអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ខ្ញុំនិយាយរំថាពេលហ្នឹងគឺយំអត់ចេញតែម្ដង
អ្នកស្រីសង្ឃឹមថាអ្នកស្រីអាចប្រាប់ប្រជាជនសិង្ហបុរីថាដីដែលនៅក្រោមជើងរបស់ពួកគេត្រូវបានទិញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយទិញទាំងធនធាននានាសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអ្នកស្រីបាននិយាយថា
ពេលទៅដល់សិង្ហបុរីហ្នឹងបងគឺវាខ្លោចិត្តខ្លោរត់តែខ្លោចិត្តជាងពេលដែលយើងនៅភូមិយើងទៅទៀតហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចគេមកកាត់សាច់យើងកាត់ឈាមយើងជីវិតយើងយកទៅដកព្រលឹងយើងយកទៅអញ្ចឹងបង
គ្រួសាររបស់អ្នកស្រីផល្លាមានក្តីបារម្ភអំពីផលវិបាកដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារការដែលហ៊ាននិយាយប្រឆាំងនឹងការបូមខ្សាច់ពីព្រោះសកម្មជនជាច្រើនរូបប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការដាក់ពន្ធនាគារស្ថាបនិកនៃក្រុមសកម្មជនការពារបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិលោក Alex Gonzalez Davidson ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាខណៈពេលដែលសមាជិកមេដាធម្មជាតិ2រូបទៀតត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារដោយសារពួកគេបានថតវីដេអូសកម្មភាពនាវាដឹកខ្សាច់ចេញពីឆ្នេរសមុទ្រនៃខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីផល្លាបាននិយាយថាន
ៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំមានថាតើភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់អញ្ចឹងណាគឺព្រោះការវឹកអស់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរឿងខ្លាចហ្នឹងអញ្ចឹងគឺចាប់ដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងណាបងអញ្ចឹងហើយពេលដែលគាត់ដឹងថាខ្ញុំថតរឿងហ្នឹងគាត់ខ្លាចថាវាមានពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងហើយខ្លាចថាគេចាប់គេអី
អ្នកជិតខាងរបស់អ្នកស្រីផល្លាមួយចំនួនក៏បានប្រមានអ្នកស្រីផងដែរអំពីការងាររបស់អ្នកស្រីជាមួយភាពយន្តពិភពដែលបាត់បង់ដែលអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចំពោះខ្លួនឯងអ្នកស្រីផល្លាបានប្រាប់ថា
គេថាកុំចេះតែហ៊ានប្រយ័ត្នទូទៅកំពុងនៅ
ប៉ុន្តែអ្នកស្រីផល្លាបាននិយាយថាអ្នកស្រីមិនមានភាពភិតភ័យឡើយក្នុងការនិយាយពីការបូមខ្សាច់នេះដោយសារតែអ្វីដែលអ្នកស្រីបានពិពណ៌នាគឺផ្អែកលើការពិតអ្នកស្រីផល្លាបាននិយាយថា
ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចអីហងបងពីព្រោះពេលដែលដាក់ គិតថាថតរឿងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានដាក់ទៅអស់លីងឯងថាមិនថាបញ្ហាកើតឡើងមកឬព្រោះខ្ញុំត្រូវតែទទួលនៅចំណុចហ្នឹងព្រោះរឿងដែលខ្ញុំថតហ្នឹងវាមិនជារឿងកុហកវារឿងពិតជីវិតពិត
អ្នកស្រីផល្លាមានក្តីរំពឹងទុកខ្ពស់លើភាពយន្តនេះអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាពិភពដែលបាត់បង់នឹងបង្ហាញអ្នកទស្សនាអំពីភាពស្រស់ស្អាតនៃកោះស្រឡៅនិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកទស្សនាអំពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃការបូមខ្សាច់ក្នុងសហគមន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីផល្លាបានប្រាប់ថា
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកោះនៅភូមិកោះស្រឡៅថានៅខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងលែងមានការបូមខ្សាច់បន្តទៅទៀតហើយដីខុសតាមតំបន់នៅកោះនោះគឺនឹងស្ថិតស្ថេរព្រៃកង្កាងនៅតែស្រស់ស្អាតគ្មានការខូចខាតបោះបង
់រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសង្កត់ធ្ងន់លើការបោះឆ្នោតដែលមិនពេញលក្ខណៈតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រតិកម្មក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងត្បូងដល់មរណភាពរបស់លោក John Market ប្រទេសជប៉ុននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងដែលនឹងកើតមានបានការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីចូលជាធរមានហើយ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណតិការរបស់លោក John McCain សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឥទ្ធិពលយូរយារមកហើយនៅលើកិច្ចការការបរទេសរបស់ប្រទេសអាមេរិកនោះបានត្រូវបានគេទទួលស្គាល់កាលពីខែច័ន្ទក្នុងការគោរពកោតសរសើរនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីនិងមជ្ឈមបូព៌ាដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការគោរពពីមេដឹកនាំប្រទេសជាតិនិងអំពាវនាវឲ្យមានការឲ្យមានផ្លូវមួយដាក់ឈ្មោះលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសវៀតណាមផងដែរលោកអាសាហ្វហ្គានីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសរសេរថាយើងសូមចូលរួមមរណទុក្ខចំពោះគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់លោក John McCain សមាជិកប្រតិភូដែលជាមិត្តភ័ក្តិដ៏ឆ្នើមរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក McCain បានបម្រើប្រទេសរបស់លោកប្រកបដោយកិត្តិយសតស៊ូមតិឲ្យមានកងទ័ពនិងធនធានបន្ថែមសម្រាប់អាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាប្រធានប្រតិបត្តិនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់លោកម៉ាក់ខេនដែរសាររំលែកទុកក៏បានផ្ញើពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលលោកម៉ាក់ខេនបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចជាច្រើនដងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប៉ាគីស្ថានលោកសាខម៉ាមូតគូរ៉ូស៊ីបាននិយាយថាប្រជារាស្ត្រអាហ្វហ្គានសំទោសប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានសូមអធិដ្ឋាននិងបួងសួងជាមួយគូសានិមិត្តភ័ក្ដិរបស់សមាជិកប្រតិភូអាមេរិកជន McCain ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសេវកម្មប្រដាប់អាវុធលោកសមាជិកប្រតិភូ McCain ជានិច្ចកាលបានគាំទ្រដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសអាមេរិកយ៉ាងរឹងមាំនិងវិធីសាស្ត្រប្រតិបត្តិការដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងកសាងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅតែដាក់ឲ្យមានការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរនិងដែលកើតឡើងបានតទៅទៀតដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ផងខ្លួនទោះណាជាមានសកម្មភាពខាងការទូតជាច្រើនការពីពេលថ្មីនេះរបស់របបគ្រប់គ្រងនេះទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅក៏ដោយការស្ទង់ប៉ាន់មើលនេះជាការសន្និដ្ឋានរបស់ឯកសារស្ដីពីគោលនយោបាយការពីប្រទេសប្រចាំឆ្នាំរបស់ប្រទេសជប៉ុនដែលបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនៅថ្ងៃគ្នានេះកងយោធាជប៉ុនបានកត់សម្គាល់ថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានពិសោធន៍ nuclear 3ដងនិងបានបាញ់បង្ហោះពិសោធន៍កំជុចមីស៊ីលផ្លោងជាង40គ្រឿងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកហើយកំជុចមីស៊ីលខ្លះបានហោះពីលើប្រទេសជប៉ុនថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលកូតូឃ្យូបាននិយាយថាពួកគេគ្រោងនឹងទិញរ៉ាដាការពារដែនអាកាសធុនអេស៊ីសអាសសូផលិតដោយសហរដ្ឋអាមេរិក2គ្រឿង ដើម្បីបង្កើនកិច្ចការពាររបស់ផងខ្លួនប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបាននិយាយថាកង្វល់របស់ផងខ្លួនគឺថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេនៅក្នុងការទទួលស្គាល់ជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនអំពីការគំរាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឯកសារស្ដីពីគោលនយោបាយការពារប្រទេសក៏បានសម្ដែងកង្វល់ដែរអំពីការបង្កើនកម្លាំងយោធានៃប្រទេសចិនដោយមានរួមបញ្ចូលការពង្រីកការទៀមទាត់ទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតផងដែរការដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីៗប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការវាយប្រហារដោយសារធាតុ Nerve Asian ក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអញ្ញាធវិមានកម្លាំងបាននិយាយថាពួកគេនឹងពិនិត្យសាររឿងមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះឲ្យបានសពគុំនឹងមុនពិចារណាអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតបក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធវិមានកម្លាំងនឹងធ្វើសកម្មភាពក្នុងអត្ថប្រយោជន៍ល្អបំផុតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារប៉ុនមានរយទស្សបារីកាថាក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗនឹងនាំឲ្យការសន្តិភាពគ្នាមានការពិបាកច្រើនជាងមុនការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះនឹងបញ្ឈប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុខ្លះនឹងការលក់អាវុធឲ្យរុស្ស៊ីព្រមទាំងបដិសេធអន្តរជាតិដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងហាមប្រាមការដឹកជញ្ជូនទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅនៅទំនិញនិងបច្ចេកវិទ្យាខាងសន្តិសុខពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អាញាធិបតេយ្យមានកម្លាំងថារំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយការបំពុលលោកសេហ្គេសក្នុងកាប់ដោយនិយាយថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅពីក្រោយការបំពុលលោកសេហ្គេសគ្រីប៉ាល់អតីតចៅបរិសុទ្ធរុស្ស៊ីនិងកូនស្រីលោកឈ្មោះអ្នកស្រីយូលីយ៉ាក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសជនទាំងពីរអ្នកនេះបានទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលដោយសារការវាយប្រហារដោយសារធាតុ Nerve Asian
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញជាច្រើនរូបមិនបង្ហាញពីភាពរីករាយចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះឡើយអ្នកជំនាញមួយចំនួនបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនោះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលមិនទាន់មានភាពត្រឹមត្រូវពេញលេញតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកខាងលិចទេអ្នកជំនាញទាំងនោះក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងពេលខាងមុខនេះខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមានភាពប្រសើរឡើងនឹងធានាឲ្យមានការអភិវឌ្ឍដែលឲ្យផលដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្មីទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីភាពត្រឹមត្រូវពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិកញ្ញាយូសុធិរីនៃ VOA រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយទទួលបានអាសនៈទាំង125របស់រដ្ឋសភាជាតិដោយមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំមួយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានរាយការណ៍ពីអត្រាខ្ពស់នៃចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតបើទោះជាមានការអំពាវនាវមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតពីសំណាក់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកដែលអំពាវនាវឲ្យធ្វើពហិការចំពោះការបោះឆ្នោតមុនការបោះឆ្នោតអ្នកជំនាញបានចោទសួរលើភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយមិនមានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដូចនេះលោកស្រី Astrid Noren Nilsson គ្រូបង្រៀនជាន់ខ្ពស់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Lund នៅក្នុងប្រទេសស៊ុយអែតបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចុះផ្សាយដោយអង្គការ East Asia Forum កាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងជាឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសឯកបកក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងខណៈដែលប្រទេសនេះប្រឹងប្រែងរក្សារូបភាពប្រជាធិបតេយ្យបែបពហុបកលោកអ៊ីសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College បានសរសេរថា លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺជាការខាត់បោកឱកាសកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយការបោះឆ្នោតនេះបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតដោយពួកគេមិនមានជម្រើសដ៏ពិតប្រាកដលោកអៀសុផលបាននិយាយថា
And instead, you're going to force them to go vote and put their finger in ink and say, if you don't put your finger in the ink and prove to us that you voted,
ទៅវិញអ្នកបង្ខំឲ្យពួកគេទៅបោះឆ្នោតហើយទាញដៃរបស់ពួកគេដាក់ក្នុងទឹកខ្មៅហើយនិយាយថាប្រសិនបើអ្នកមិនដាក់ដៃរបស់អ្នកនៅក្នុងទឹកខ្មៅហើយមិនបង្ហាញយើងថាអ្នកបានបោះឆ្នោតទេអ្នកមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋឡើយ
លោកអ៊ូវិរៈស្ថាបនិកនៃស្ថាប័នស្រាវជ្រាវវេទិកាអនាគតបាននិយាយថាក្រៅពីភាពជោគជ័យដែលគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចស្មានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងឈ្នះផ្ដាច់មុខលើការបោះឆ្នោតនោះគណៈបកនេះប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការបញ្យលពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនេះលោកវិរៈបាននិយាយថា
ស្របច្បាប់ខ្ញុំថាស្របច្បាប់ប៉ុន្តែស្របច្បាប់ហើយនឹងភាពសមស្របដែលទទួលសិទ្ធិអំណាចពីប្រជាពលរដ្ឋតាមអាកៅភាពសមស្របពីអង់គ្លេសហៅ legitimacy នឹងខ្ញុំថាអត់ទេអានឹងគឺដោយសារអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាគាត់ទោះបីគាត់អាចបង្កើតដោយតាមច្បាប់ក៏ដោយគាត់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីតាមច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងបេះដូងកៅផ្នែករបស់ប្រជាជនវាអាចមានបញ្ហាដែរព្រោះគាត់ឃើញគណៈបកអ្នកប្រគួតគាត់អត់មានសិទ្ធិក្នុងការប្រគួតក៏ដឹងតែគាត់ឈ្នះអញ្ចឹងឈ្នះមានតែថយណានឹងរដ្ឋាភិបាលមួយថ្មីនឹងគឺគាត់រងនៅសម្ពាធខ្លាំងមែនទែនពីអន្តរជាតិហើយពីពិសេសពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំថាពួកគាត់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើមិនទីក្នុងករណីដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយដែលប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋគាត់អាចបន្ទោសខ្លាំងមែនទែនព្រោះគាត់ថាគាត់បានជ្រើសរើសអីដោយឆន្ទៈខ្លួនឯងផងចំពោះខ្ញុំគឺត្រូវការរៀបចំឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះទៅប្រហែលជាប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងទទួលយកដល់ងាយស្រួលបាទ
លោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតខ្ពស់មិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្នុងការបំបត្តិក្តីបារម្ភចំពោះភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតលោកបានប្រាប់ VOA ថា
Each Cambodian election has been plagued by allegations of manipulation fear intimidation
រាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាពោពេញទៅដោយប្រជាពិធការភ័យខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងទម្រង់ផ្សេងៗនៃការទិញសัญลักษณ์ឆ្នោត
ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់តំបន់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រឈមនឹងការលំបាកក្នុងការបញ្យលពីការឈ្នះដោយមិនមានដៃគូប្រកួតប្រជែងលោកពៅសុពងដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Ryerson University នៅក្នុងទីក្រុងតូរ៉ុនតូបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Diplomat ថាកង្វះនៃភាពត្រឹមត្រូវនៃស្ថាប័នរដ្ឋបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទោះតិចក្តីច្រើនក្តីគឺស្ថិតនៅក្នុងនិយមន័យនៃលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិតាមទ្រឹស្តីរបស់ទស្សនវិទូ Thomas Hobbes ហើយនយោបាយដើម្បីតែរស់នៅតែមានភាពរឹងមាំដដែលដូច្នេះខ្ញុំមិនរំពឹងថាលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជននឹងចោះចេញដោយគ្មានការបង្ហូរឈាមទេសម្រាប់ខ្ញុំនេះគឺជាសោកនាដកម្មដ៏ធំរបស់កម្ពុជាបន្ថែមលើការថ្កោលទោសលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតពីសំណាក់សហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងកៅផ្នែករបស់ប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនលោក Strangio បានបន្ថែមថា
The idea that a government has to be democratically elected in order to be legitimate is not that's an idea that's contested by some. The Chinese government is not elected
គំនិតដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដោយប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីទទួលបានភាពត្រឹមត្រូវគឺជាគំនិតដែលត្រូវបានជំទាស់ដោយមនុស្សមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលចិនមិនត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសទេប៉ុន្តែពួកគេមានភាពរីករាយនឹងអត្រាខ្ពស់លើការអនុម័តច្បាប់នានានិងទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាខ្លាំងថាមានភាពត្រឹមត្រូវពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលនេះបានធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាផ្សេងៗស្រដៀងនេះ
លោកអ៊ូវិរៈយល់ស្របចំពោះបញ្ហានេះលោកបានប្រាប់ VOA ថា
មានមតិច្រើនដែលគាត់អត់ទទួលយកប៉ុន្តែមានមតិមួយចំនួនគាត់ទទួលយកប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋចុងក្រោយគាត់មិនខ្វល់ពីអ្នកនយោបាយឬមួយគណៈបញ្ញោបាយគាត់ខ្វល់ពីប្រទេសជាតិនិងជីវភាពរបស់គាត់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងទោះបីមានប្រឈមបញ្ហាចោទប្រកាន់ជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយប៉ុន្តែសិនរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងរៀបបានល្អមានប្រសិទ្ធភាពមានទូអង្គដែលអាចរៀបចំគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាជាតិបានច្រើនខ្ញុំមើលទៅប្រជាប្រដ្ឋនឹងទទួលយក
សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មដែលមានកម្រិតមួយចំនួនលើកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោត ដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ពិចារណាក្នុងការដកកម្ពុជាចេញពីផែនការអនុគ្រោះពន្ធដែលអាចប៉ះពាល់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលនាំចេញទៅអឺរ៉ុបដែលធ្លាប់តែទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធកន្លងមកលោក Strangio បាននិយាយថាការដាក់សម្ពាធនយោបាយនឹងមានលើរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលនេះអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងក្នុងការធានាឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោក Strangio បាននិយាយថា
Investors like stability so investors the business community generally been quite supportive of the CPC government and I don't see that changing anytime soon so long as they maintain political stability
វិនិយោគិនចូលចិត្តស្ថិរភាពសហគមន៍ជំនួញជាទូទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំមិនឃើញថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនាពេលឆាប់ៗខាងមុខទេដរាបណាពួកគេអាចធានាស្ថិរភាពនយោបាយហើយពួកគេអាចរៀបរៀងចលនារបស់គណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងឃើញដំណើរការអាជីវកម្មដូចធម្មតា
លោក Strangio បានបន្ថែមថា
The one risk I suppose external risk is that the European Union and the US decide to withdraw trade preferences from the Cambodian government preferential trade access to their marketsthat could potentially destabilize a large
ខ្ញុំគិតថាមានហានិភ័យមួយដែលជាហានិភ័យមកពីខាងក្រៅគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលការអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទំនិញទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ពួកគេនេះវាអាចធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពចំពោះឧស្សាហកម្មធំៗនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដឹងដែរថាជំហាននេះអាចបង្កគ្រោះភ័យខ្លាំងហើយអាចប៉ះពាល់ដល់កម្មករជាច្រើនមុននឹងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សមួយក្រុមដែលគ្រប់គ្រងអំណាច
ខណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចរក្សាគម្លាតពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រទេសចិនបានបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាដោយផ្ដល់ជំនួយនិងវិនិយោគដល់កម្ពុជារាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលអ្នកអត្ថាធិប្បាយមួយចំនួនសម្ដែងក្តីបារម្ភអំពីការដែលពឹងទៅលើមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចតែមួយរបស់កម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាប្រឈមផ្នែកការទូតជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ផលិតករភាពយន្តលោក Robert Lieberman កាលពីឆ្នាំ2015ថា
សម្រាប់ខ្ញុំគ្មានការព្រួយបារម្ភអ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនឬឥទ្ធិពលរបស់ណាទេបញ្ហាសំខាន់របស់យើងគឺយើងត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍឡើង
ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាវិនិយោគចិនប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេលោក Strangio បានថ្លែងថា
Ordinary Cambodians have not benefited much from Chinese investment. There have been even people who have lost the negative effects from Chinese investment. Either they've lost their land to a Chinese.
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាធម្មតាមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនទេពីការធ្វើវិនិយោគរបស់ចិន។មានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីវិនិយោគចិន។ពួកគេបាត់បង់ដីដោយសារគម្រោងវិនិយោគចិនឬគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិនឬក៏ពួកគេមិនត្រូវបានជួលឲ្យធ្វើការនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិនទេ។
លោកអូវិរៈបាននិយាយថាជំនួយរបស់ប្រទេសចិនមិនអាចជំនួសពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបបានទេប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចបង្កើនពន្ធនាំចូលលើទំនិញកម្ពុជាលើសពីនេះទៀតកម្ពុជាធ្លាប់ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់ប្រទេសលោកខាងលិចបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997លោកអូវិរៈបាននិយាយថា
យើងត្រូវចាំតែ97កន្លងយើងក្រហើយបើយើងចង់ក្រដូច97វិញអាហ្នឹងមានអីយើងទៅនឹងដើរយើងដើរទៅនឹងបាទអឺហើយយើងធ្លាប់ទស្សវត្ស80យើងអត់ស្បឯកាហើយយើងនៅកាលទស្សវត្ស80គឺយើងក្រវេទនាបើយើងចង់ក្រទាំងអស់គ្នាបើក្រទាំងអ្នកធំអ្នកមានអ្នកអីហ្នឹងក៏ទៅក្រអ្នកក្រក៏ទៅក្រអាហ្នឹងយើងមានដើរទៅទស្សវត្ស80វិញបាទអាហ្នឹងវានៅទៅវេទនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង
លោក Milton Osborne ដែលជាអ្នកនិពន្ធសិភៅប៉ុលពតដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺឆ្លងបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Interpreter ថាប្រជាជនវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើអនាគតរបស់ប្រទេសលោកបានសរសេរថាការវិភាគលើការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ដែលសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់បានបង្ហាញថាបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមនិងគំរូនៃការបោះឆ្នោតរបស់មនុស្សវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតទស្សនៈនយោបាយលោកសារ៉ុនសុគ្រីសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមយុវជនកាហ្វេនយោបាយដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាយុវជនកម្ពុជាមានសក្តានុពលក្នុងការជះឥទ្ធិពលលើនយោបាយកម្ពុជាពីព្រោះភាគច្រើននៃប្រជាជនកម្ពុជាជាយុវជនលោកសារ៉ុនសុគ្រីបាននិយាយថា
ដើមឆ្នាំ2015ឬក៏ចុង2014នឹងមានថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួននឹងចាប់ដើមទីយុវជនម្នាក់ម្ខាងម្នាក់ម្ខាងដូចថាតែប្រទេសយើងជាមានថាមាន មានន័យថាយុវជនហ្នឹងប្រហែលជា 60% ទៅហើយ
លោកអ៊ីសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅឯមហាវិទ្យាល័យ Occidental College រំពឹងថាប្រជាជនកម្ពុជាវ័យក្មេងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់សម្រាប់អនាគតកម្ពុជាលោកបាននិយាយថា
Say, of course, I think there are good people on all sides, right? So there are going to be people who are decent and reasonable. But the problem is that they're working in a system. There's a culture of corruption that is already embedded in the country. You know, I expect that young people, even
if they're part of the government, are going to be able to change the country.ខ្ញុំរំពឹងថាមនុស្សវ័យក្មេងកម្ពុជាបើទោះជាពួកគេនៅក្នុងក្រុមដែលមានអំណាចនិងធនធានក៏ដោយនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដែលត្រូវបានកសាងរួចទៅហើយដោយផ្អែកលើសេចក្តីរំពឹងទុកនៃការចំណាយថវិការ
ាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សិទ្ធិដើម្បីជឿឬមិនជឿជាសេរីភាពដ៏សំខាន់បំផុតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Mike Pence អនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯការបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំការពិភាក្សាថ្មីៗនេះរបស់អ្នកបដៅសាសនាដើម្បីជំរុញសេរីភាពខាងសាសនាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋ 83% របស់ពិភពលោករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលសេរីភាពសាសនាត្រូវបានគេគំរាមកំហែងឬត្រូវបានគេហាមឃាត់លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence ក៏សម្គាល់ថានៅក្នុងប្រទេសចិនការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាកំពុងកើនឡើងទាំងទំហំនិងវិសាលភាពរបាយការណ៍សេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកប្រទេសចិនជាអ្នករំលោភសេរីភាពសាសនាជាងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកសាសនាជនជាតិភាគតិចផ្សេងៗទៀតគឺពុទ្ធសាសនាអ៊ីស្លាមនិងគ្រីស្ទសាសនាជារឿយៗបានស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ក្រាបជនជាតិទីបេអស់រាប់ទសវត្សរ៍ដោយគ្រាន់តែព្យាយាមប្រតិបត្តិសាសនារបស់ខ្លួនហើយនឹងការពារវប្បធម៌របស់ខ្លួនលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence ក៏បានបញ្ជាក់ដែរថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងឃុំឃាំងជនជាតិភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់ហើយអាចរាប់លានអ្នកនៅក្នុងអវ័យដែលហៅថាជំរំអប់រំកែប្រែដែលនៅទីនោះពួកគេបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យរៀនសូត្រនយោបាយ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយនឹងប្រកាសបដិសេធជំនឿសាសនានិងអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់ខ្លួនលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានប្រកាសថាទាំងអស់នេះជាការរំលោភធ្វើបាបនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាប្រទេសជិតខាងមានភាពអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបន្តប្រសើរឡើងហើយយើងសង្ឃឹមយ៉ាងពិតប្រាកដថាការគំរាមកំហែងបណ្ដាលមកពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងអាចត្រូវលុបបំបាត់ចោលมันមានការកិច្ចចែងផុតពីការពិតថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ឃោរឃៅលើប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអស់រាប់ទសវត្សរ៍ការធ្វើទារុណកម្មការបង្អត់អាហារការប្រហារជីវិតជាសាធារណៈការធ្វើឃាតការបង្ខំឲ្យយកកូនចេញហើយនឹងការធ្វើពលកម្មជាទាសករក្នុងទ្រង់ទ្រាយឧស្សាហកម្មជាមធ្យោបាយដែលរបបនោះបានរក្សាអំណាចរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង70ឆ្នាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រហែល 130,000 នាក់បានត្រូវគេដាក់គុកអស់មួយជីវិតនៅក្នុងជំរំធ្វើពលកម្មទិសភាពដ៏ប្រេងផ្សាយលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានប្រកាសថាការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់កូរ៉េខាងជើងលើអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទមិនអាចមានអ្វីប្រៀបផ្ទឹមបាននៅលើផែនដីនេះគ្រាន់តែមានសិភើគម្ពីរគ្រីស្ទសាសនាក៏មានទោសដែរហើយអ្នកដែលរបបនឹងរកឃើញថាជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាជាធម្មតាបានត្រូវគេប្រហារជីវិតឬថ្កោលទោសជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួននៅក្នុងជំរំការងារដល់ប្រិយផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងជើងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានបញ្ជាក់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសេរីភាពសាសនាកាលពីអតីតកាលបច្ចុប្បន្នកាលនិងជានិច្ចកាលដោយហេតុដូចនេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តសាមគ្គីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចិននិងកូរ៉េខាងជើងនៅពេលដែលពួកគេស្វាស្វែងអនុវត្តនូវសិទ្ធិដ៏សំខាន់បំផុតនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងប អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណបើតាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយដោយបន្សល់ប្រទេសកាណាដាជាប្រទេសមួយនៅក្រៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសាររឿងជាថ្មីឬបង្កើតអង្គការមួយដើម្បីជំនួសអង្គការកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីទ្វីបអាមេរិកខាងជើងលោកត្រាំបាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនេះនឹងហៅថានឹងមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកលោកត្រាំបាននិយាយថាយើងនឹងកម្ចាត់ចោលឈ្មោះ NAFTA ពីព្រោះឈ្មោះនេះមិនល្អទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដោយសារអង្គការ NAFTA នេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសសេរីសាមេបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាកន្លែងឈប់សំចតទី1នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីក្នុងប្រទេស3ដែលមានគោលដៅពង្រឹងចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រីមេបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់លោកស្រីនិយាយនៅក្នុងទីក្រុង Cape Town ថាប្រទេសអង់គ្លេសចង់លើកដំកើងផលប្រយោជន៍ជាតិនិងពង្រឹងចំណងតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់បង្កើតភាពដៃគូថ្មីមួយរវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកភាពដៃគូនេះនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានឡើងនៅជុំវិញភាពសម្បូររុងរឿងរួមគ្នានិងសន្តិសុខរួមគ្នាលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមេនៃប្រទេសអង់គ្លេសនឹងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ានៅថ្ងៃពុធនៅមុនពេលលោកស្រីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចលោកស្រីនៅក្នុងប្រតិកិញ្ញានៅថ្ងៃប្រហ័សលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកជាមួយគណៈប្រតិភូមួយនៃពួករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងពួកអ្នកតំណាងវិស័យជំនួញមកពីឧស្សាហកម្មនានានៃប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានស្បាត់សច្ចាប្រណិធានចូលកាន់អំណាចនៅក្នុងទីក្រុងខេមប្រានៅថ្ងៃអង្គារនេះពួកមានដឹកនាំថ្មីថ្មីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចូលកាន់អំណាចក្រោយពីមានរយៈពេលមួយអាទិត្យនៃចលាចលខាងនយោបាយនិងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី6របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងរយៈពេលតិចជាង10ឆ្នាំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Scott Morrison មានរួមបញ្ចូលលោក Christopher Pyne ដែលជាអ្នកមានភក្តីភាពម្នាក់ចំពោះលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Turnbull ឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសថ្មីតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានត្រូវផ្ដល់ជូនលោក Maurice Payne ដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសបន្ទាប់ពីលោកស្រី Julie Bishop បានសំលៀកបំពាក់ចេញពីតំណែងនេះលោក David Coleman បានត្រូវតែងតាំងឲ្យជារដ្ឋឲ្យធ្វើកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍ភាពពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីនឹងកិច្ចការពហុវប្បធម៌ផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.